Розділ 17. Ричард йшов доріжкою між запаленими свічками, що провела його ангеловим житлом до великої зали. Він упізнав приміщення, саме тут вони пили ізлінтонове вино. Упізнав восьмикутник залізних колон, що підтримували кам'яну стелю над головою, величезні двері з чорного каменю і металу, старий дерев'яний стіл, свічки. Двері була прикута ланцюгами, що розтягували її між двома колонами коло кремнево-срібних дверей. Коли він увійшов, вона подивилася на нього розширеними і переляканими дивнобарвними очима Піксі. Ангел Ізлінтон, що стояв коло неї, повернувся і усміхнувся Ричардові, щойно той увійшов. То було найтривожніше з усього. Оте м'яке співчуття, ота солодка усмішка.
«Заходь, Ричарде Мейгію, заходь», – сказав ангел Ізлінтон. «Ой, лишенько, ти справді кепсько виглядаєш?» В його голосі чулася щира занепокоєність. Ричард вагався. «Будь ласка». Ангел зробив знак, зігнувши білого вказівного пальця, запрошуючи Ричарда підійти ближче. «Гадаю, ми тут усі знаємо одне одного. Ти, звісно, знаєш леді Дуері, а також моїх помічників, містера Крупа і містера Вандемара». Ричард повернувся. Круп і Вандемар стояли обабіч нього. Містер Вандемар йому всміхався. «А містер Круп – ні?»
«Я дуже сподівався, що ти прийдеш», – продовжував ангел. Він схилив голову на бік і спитав. «До речі, а де мисливиця?»
«Загинула», – сказав Ричард. Він почув зойк Дуері.
«Ой, бідолашка», – сказав Ізлінтон. Він сумно похитав головою, вочевидь шкодуючи про безглузду втрату людського життя і тендітність усіх смертних від народження приречених страждати і помирати.
«Але, – весело зазначив містер Круп, – не можна приготувати омлет, не вбивши кількох людей».
Ричард з усіх сил намагався не звертати на них уваги.
«Дуері, ти ціла?»
«Більш-менш дякую, поки що».
Нижня губа в неї напухла, а на щоці виднівся синець.
«Боюся, – сказав Ізлінтон, – що міс Дуері виявляє чим далі більше непоступливості. Я саме обговорював з містером Крупом і містером Вандемаром доцільність». Він замовк.
Вочевидь, були речі, говорити про які вголос він вважав неприємним.
«Тортур», – люб'язно підказав містер Вандемар.
«Врешті-решт, – сказав містер Круп, – ми в усіх епохах славні своєю майстерністю в екзекуційному мистецтві.
Уміємо робити боляче», пояснив містер Вандемар.
Ангел продовжував говорити, пильно дивлячись на Ричарда, ніби не чув жодного з тих двох.
«Але міс Дуері не здається особою, яка легко може змінити свою думку».
«Дайте нам досить часу, – сказав містер Круп, – і ми її розколимо».
«На маленькі мокрі шматочки», – сказав містер Вандемар.
Ізлінтон похитав головою і поблажливо всміхнувся, побачивши такий вияв ентузіазму.
«Часу немає», – сказав він Ричардові. «Часу немає. Однак вона таки здається особою, що може зробити прошене, аби припинити білі страждання друга, близького смертного, як оце ти, Ричарде».
Тоді містер Круп ударив Ричарда в живіт. То був злий удар ребром долоні в м'яке черево, від якого Ричарда зігнуло вдвоє. Він відчув на шиї пальці містера Вандемара, котрий знову вирівняв його.
«Але це неправильно», – сказала Дуері.
Ізлінтон наче замислився над цим.
«Неправильно?» – здивовано і весело спитав він.
Містер Круп підтягнув Ричардове обличчя ближче до свого і усміхнувся цвинтарною усмішкою.
Він зайшов так далеко за межі правильного і неправильного, що не бачить їх навіть крізь телескоп в ясну тиху ніч, – поділився він.
«А тепер, містер Вандемар, чи не зробите ви нам честь?»
Містер Вандемар узяв Ричардову ліву руку в свою. Він стис його мізинця своїми величезними пальцями і загнув його назад, поки той не зламався. Ричард закричав. Ангел повільно повернувся. Його ніби щось відволікло. Він блимнув перлисто-сірими очима.
«Прийшов хтось іще, містер Круп?»
Там, де щойно був містер Круп, тільки затремтіло темне повітря, а його самого десь не стало.
Маркіз де Карабас притулився до стіни червоної гранітної скелі і не зводив погляду з дубових дверей, що вели до Ізлінтонового житла. В його голові вирували плани і схеми, і кожна стратегія, яку він придумував, розвалювалася і затухала без жодної користі.
Він був думав, що на цю мить уже знатиме, що робити, але зараз на свою біду зрозумів, що немає жодної гадки. Тут не було з кого зажадати повернення послуги, не було важелів, щоб їх смикати, чи кнопок, щоб їх натискати. Тож він прискіпливо роздивлявся двері і думав, чи їх охороняють, і чи ангел знатиме, якщо їх хтось відчинить. Мало бути якесь очевидне рішення, яке він випускає з поля зору, і якби він зміг зосередитися як треба, то, мабуть, щось та спало б йому на думку. Принаймні, подумав він трохи бадьоріше, на його боці був фактор несподіванки. Так було, поки він не відчув холодний кінчик гострого ножа, приставленого до його горла, і не почув, як маслянистий голос містера Крупа зашепотів йому на вухо. «Я тебе сьогодні вже вбивав», – казав той голос. «Декому, як не пояснюй, все одно не доходить». Коли містер Круп повернувся, підпихаючи маркіза де Карабаса ножем, Ричард стояв закутий у кандали й ланцюги між парою залізних колон. Ангел розчаровано глянув на маркіза, а тоді легенько похитав прекрасною головою. «Ви ж казали, що він мертвий», – мовив він. «Так і є», – сказав містер Вандемар. «Так і було», – виправив містер Круп. В голосі ангела прозвучало на дрібку менше лагідності й турботи. «Я не терпітиму брехні», – сказав він. «Ми ніколи не брешемо», – обурився містер Круп. «Та брешемо», – сказав містер Вандемар. Містер Круп роздратовано провів замурзаною рукою по неохайному жовто-гарячому волосю. «Справді, так і є, але не цього разу». Біль у Ричардовій руці не подавав жодних ознак згасання. «Як ти можеш так поводитись? Ти ж ангел!» «Що я казав тобі, Ричарде?» – сухо спитав маркіз. Ричард подумав. «Казав, що Люцифер був ангелом». Ізлінтон гордовито усміхнувся. «Люцифер», – сказав він. «Люцифер був ідіотом, закінчив тим, що став володарем і повелителем нічого». Маркіз вискалився. «А ти став володарем і повелителем двох харцизяк і повної кімнати свічок». Ангел облизнув губи. «Мені сказали, що це моє покарання за Атлантиду. Я говорив, що не міг нічого вдіяти. Уся справа була якась». Він замовк, ніби вишукуючи правильне слово, а тоді з жалем сказав. «Невдала». «Але ж загинули мільйони людей», – сказала Дуері. Ізлінтон зчепив руки на грудях, ніби позуючи для різдвяної вітальної листівки. «Різне трапляється», – розважливо сказав він. «Звісно, що трапляється», – м'яко сказав маркіз, вкладаючи іронію не в інтонацію, а в слова. «Міста тонуть щодня, та й ти ж не мав до цього стосунку». Тоді, неначе хтось зняв кришку посудини з чимось темним і звивистим з якогось вмістища психічного розладу, люті й крайньої злостивості, і коли вже казати про страшне, то це було найжахливіше, що Ричард коли-небудь бачив. Ангелова краса тріснула, його очі спалахнули, і він божевільно, страхітливо і нестримно закричав на них, абсолютно впевнений у власній правоті. «Вони на це заслуговували!» На мить запала тиша. Тоді ангел опустив голову, зітхнув, а коли знову її підняв, то мовив дуже тихо і з глибоким жалем. «Просто таке трапляється», – він вказав на маркіза. «Прикуйте його», – сказав він. Круп і Вандемар застебнули кандали на маркізових зап'ястях і прикріпили до них ланцюги з колон поруч з Ричардом. Ангел знову звернув увагу на двері. Він підійшов до неї, простягнув руку, поклав долоню під її гостре підборіддя і підняв її голову, щоб зазирнути в очі. «Твоя сім'я?» – м'яко сказав він. «Ти походиш з дуже незвичайного роду, дуже видатного. То чого ж ти наказав нас убити?» «Не всіх», – сказав він. Ричард подумав, що він говорить про двері, але тоді ангел продовжив. «Завжди була можливість того, що ти не впоралася б так добре, як вийшло насправді». Він відпустив її підборіддя, погладив обличчя довгими білими пальцями і сказав, «Твоя родина вміє відчиняти двері. Вона може створювати двері там, де ніяких дверей нема. Вона може відмикати замкнене, відчиняти двері, які ніхто не хотів, щоб вони колись відчинялися». Він ніжно провів пальцями по її шиї, ніби пестячи, а тоді зімкнув долоню на ключі, що висів на ланцюжку. «Коли мене ув'язнили тут, то дали двері від моєї тюрми. Ключа теж поклали недалеко.
Така витончена форма тортур. Він обережно поглянув на ланцюжка, витягаючи його з-під чарів шовку, бавовни і мережева на двері, видобувши на світ срібного ключа, а тоді провів пальцями по ключу, ніби досліджуючи її потаємні місця. І тоді Ричард зрозумів. «Чорні браття берегли його від тебе», – сказав він. Ізлінтон відпустив ключа. Двері стояла прикута коло дверей з чорного кременя і потьмянілого срібла. Ангел підійшов до них і поклав на їхнє чорне тло свою білу руку. «Від мене», – погодився Ізлінтон. «Ключ, двері, хтось, щоб їх відчинити. Треба зібрати усю трійцю. Розумієте, це такий у них витончений гумор. А задумка була в тому, що коли вони вирішать, що я заслужив прощення і свободу, мені прийшлють відмикача і дадуть ключа. Я просто вирішив прибрати справу до власних рук і піти звідси трохи раніше». Він знову повернувся до двері. Ще раз лагідно провів пальцями по ключу. Тоді він стиснув його в долоні і сильно смикнув. Ланцюжок порвався. Дуері зморщилася. «Я балакав з твоїм батьком, Дуері», – продовжував Ангел. «Він переймався майбутнім долішнього. Хотів об'єднати Спідні і Лондон, усунути розподіл на феоди і землі, може навіть укласти якийсь союз із горішнім Лондоном. Я сказав, що допоміг би йому, якби він допоміг мені. Тоді я описав йому природу помочі, якої від нього хотів, а він посміявся з мене». Ангел повторив ці слова, неначе й досі не міг повірити в сказане. «Посміявся з мене». Дуері похитала головою. «І ти вбив його через те, що він тобі відмовив». «Я його не вбивав?» – м'яко виправив її Ізлінтон. «Я замовив його вбивство». «Але ж він сказав, що я можу тобі довіряти. Він сказав мені прийти сюди, у своєму записнику». Містер Круп захихотів. «А от і ні», – сказав він. «Не казав він такого. То були ми. Що він казав насправді, містере Вандемар?» «Двері, дитино, стережися Ізлінтона», – сказав містер Вандемар голосом її батька. Голос був точнісінько такий самий. «За всім цим мусить стояти Ізлінтон. Він небезпечний, Дуері. Тримайся від нього». Ізлінтон погладив її щоку ключем. «Я подумав, що моя версія сказаного приведе тебе сюди трохи швидше». «Ми взяли записника», – сказав містер Круп, – «підхімічили трохи і повернули назад».
«А куди ведуть двері?» – гукнув Ричард.
«Додому», – сказав Ангел.
«До раю?»
Ізлінтон не відповів, але всміхнувся, як той кіт, що глитнув не тільки вершки і канарку, а й запечену курку, яку берегли на вечерю, і крем-брюле, яке мало стати десертом.
«І що, думаєш, твого повернення ніхто не помітить?» – вишкірився Маркіз.
«Так і скажуть. О, диви, ще один ангел. Давай хапай арфу та заспіваймо осану». Ізлінтонові сірі очі ясно горіли. «Не для мене уся та солодка агонія підлабузництва, гімнів, німбів і самовдоволених молитов», – сказав він. «У мене своя програма».
«Тепер у тебе є ключ», – сказала Дуері.
«А ще ти», – мовив ангел, – «ти відмикач. Без тебе з ключа немає жодної користі. Відчини двері для мене».
«Ти убив її родину», – сказав Ричард. «Полював на неї по всьому Спідньому Лондону. А тепер ти хочеш, аби вона відчинила двері, щоб ти зміг самотужки вдертися до раю? Поганенько ж ти знаєшся на людях, га? Вона ніколи цього не зробить».
Ангел подивився на нього очима старшими за молочний шлях, а тоді сказав: «Ах, лишенько». І повернувся спиною, ніби був не дуже готовий дивитися на ту неприємність, що от-от мала статися.
«Зробіть йому боляче ще раз, містер Вандемар», – сказав містер Круп. «Відріжте йому вухо».
Містер Вандемар підняв руку. Вона була порожня. Тоді він смикнув нею майже невловимо і в ту ж мить уже тримав ножа.
«Казав же тобі, що прийде день, і ти дізнаєшся, яка на смак твоя печінка», – сказав він Ричардові. «Якраз сьогодні тобі нарешті пощастить».
Він легенько завів лезо під мочку Ричардового вуха. Ричард не відчув болю. Мабуть, подумалося йому, того дня йому і без того вже випало занадто. А може, лезо було надто гострим, щоб завдавати болю. Але тоді він відчув, як його шия від вуха вниз намокла від крові.
Дуері дивилася на нього. Її ельфійське обличчя і величезні опалові очі заповнювали усе поле його зору. Він намагався передавати їй телепатичні сигнали. «Тримайся, не дай їм себе примусити, зі мною все буде добре». Тоді містер Вандемар трохи наліг на ніж, і Ричард закричав. «Зупини їх», – сказала Дуері, – «я відчиню тобі двері». Ізлінтон коротко дав знак. Містер Вандемар зітхнув і неохоче прибрав ножа. Тепла кров стікала Ричардовою шиєю і набиралася в западину ключиці. Містер Круп підійшов до Дуері і розімкнув наручник на її правому зап'ясті. Вона стояла в обрамленні колон і терла руку. Ліву руку її не звільнили, але тепер вона отримала певну свободу руху. Вона простягла долоню до ключа. «Пам'ятай, – сказав Ізлінтон, – твої друзі в моїх руках?» Дуері зиркнула на нього з презирством, старша донька лорда Портико до кінчиків волосся. «Давай ключа, – сказала вона. Ангел подав їй срібного ключа. «Дуері, – гукнув Ричард, – не роби цього, не звільняй його, не думай про нас, наші життя неважливі!» «Ну, взагалі-то, – сказав Маркіз, – моє життя дуже важливо, але я змушений погодитися. Не роби цього!» Вона глянула на Ричарда, тоді на Маркіза. Її очі затрималися на їхніх закованих руках і на важких ланцюгах, що утримували їх прикутими до чорних залізних колон. Вона здавалася дуже збентеженою. Тоді вона відвернулася від них і пройшла, наскільки їй дозволяв ланцюг, поки не стала перед чорними дверима з кременю і потьмянілого срібла. Щілини для ключа не було. Вона приклала до дверей праву долоню і заплющила очі. Почекала, щоб двері самі сказали їй, як їх відчиняти і що вони можуть зробити. А тоді відшукала в душі такі куточки, що відповідали цим дверям. Вона прибрала руку, і на тому місці з'явилася щілина для ключа, якої раніше не було. Крізь щілину пробивалося лезо білого світла, чітке і яскраве у темряві освітленої свічками зали, мов лазер. Дівчина запхнула срібного ключа до щілини. Вона завмерла, а тоді повернула його в замку. Щось клацнуло, а тоді почувся якийсь дзвін. І раптом двері обрамилися світлом. «Коли я піду, – дуже тихо сказав ангел містеру Крупу і містеру Вандемару з чарівністю, добротою і співчуттям, – убийте їх усіх у який завгодно спосіб». Він повернувся спиною до дверей, які Дуері почала прочиняти. Відкривалися вони повільно, ніби їх тримала потужна сила. Вона спітніла. «Отож, ваш наймач покидає нас», – звернувся Маркіз до містера Крупа. «Сподіваюся, що він з вами обома повністю розрахувався». Круп зиркнув на Маркіза і сказав. «Що?» «Ну, – мовив Ричард, гадки не маючи чого намагається досягти Маркіз, але бажаючи підіграти йому. Ви ж не думаєте, що коли-небудь побачите його знову?» Містер Вандемар повільно блимнув, як антикварний фотоапарат, і сказав. «Що?» Містер Круп почухав підборіддя. «Майбутні трупаки мають рацію», – сказав він містерові Вандемару. Він пішов до ангела, що стояв перед дверима, склавши на грудях руки. «Сер, з нашого боку було б мудро спершу владнати всі справи тут, перш ніж переходити до наступного етапу своїх мандрів». Ангел розвернувся і подивився на нього так, ніби він був менш значущим за краплинку бруду. Тоді він відвернувся. Ричарду хотілося дізнатися, про що він розмірковує. «Зараз це не має значення», – сказав ангел. «Скоро всі винагороди, які зможуть придумати собі ваші огидні мізочки, будуть вашими. Коли я отримаю свій трон?» «Завтрашнє варення, а?» – сказав Ричард. «Не люблю варення», – сказав містер Вандемар. «Ригачка від нього нападає». Містер Круп помахав містеру Вандемару пальцем. «Він хоче спетляти», – пояснив він. «Від містера Крупа і містера Вандемара ніхто не спетляє павичу. Ми збираємо заборговане». Містер Вандемар підійшов до містера Крупа. «У повному обсязі», – сказав він. «З відсотками», – гаркнув містер Круп. «І з м'ясними гаками», – сказав містер Вандемар. «Із раю теж?» – гукнув Ричард із-за їхніх спин. Містер Круп і містер Вандемар рушили до замисленого ангела. «Аго», – сказав містер Круп. Двері відчинилися лише на щілину, але відчинилися. Крізь ту щілину полилося світло. Ангел ступив уперед. Здавалося, що він спить з розплющеними очима. Світло зі щілини в дверях залило його обличчя, і він пив його як вино. «Не бійтеся», – сказав він, – «бо коли увесь обшар світу створеного стане моїм, і всі зберуться коло мого трону і співатимуть осани моєму імені, я винагороджу гідних і звергну далеко вниз тих, що не милі очам моїм». А тоді він пробурмотів про себе щось іще. Ричард так і не зміг розчути, що то було, але пізніше він стверджував, що звучали ті слова дуже схоже на «клятого Гавриїла» для початку. Доклавши чималих сил, Дуері розчахнула чорні двері повністю. Вид крізь двері сліпив своєю яскравістю. То був полярний вихор кольору і світла. Ричард примружив очі і відвернув голову від того сяйва, від лихого помаранчевого і фіолетового кольору плям перед очима. Невже рай так виглядає, більше схоже на пекло? А тоді він відчув вітер. Повз його голову пролетіла і зникла у дверях свічка. За нею ще одна, а тоді повітря заповнилося свічками, що летіли і перекидалися в повітрі, прямуючи до світла. Здавалося, що зараз усю кімнату висмокче крізь двері. То був більш, ніж просто вітер, зрозумів Ричард. Його зап'ястя почали боліти в місцях, де були закуті, неначе він раптом став важити удвічі більше, ніж раніше. А ще він помітив, як змінилася перспектива. Дивлячись за двері, він дивився вниз. До них все затягувало не тільки вітром, а й силою тяжіння. Вітер був лише повітрям зали, яке висмоктувало на той бік дверей. Він замислився над тим, що там може бути. Може, поверхня зірки, чи горизонт подій чорної діри, чи щось таке, чого він і уявити не міг. Ізлінтон схопився за колону коло дверей і відчайдушно тримався за неї. «Це не рай!» – прокричав він, розбризкуючи слину по бездоганних губах і стріляючи спалахами з сірих очей. «Навіжена мала відьмо, що ти наробила?» Дуері так вхопилася за ланцюг, що приковував її до чорної колони, що аж пальці побіліли. Її очі тріумфально горіли. Містер Вандемар ухопив ніжку столу, а містер Круп, у свою чергу, вхопився за містера Вандемара. «Ключ був не справжній», – переможно сказала Дуері, пересилюючи ревіння вітру. «То була лише копія ключа, яку зробив мені на ринку Гаммерсміт». «Але ж він відчинив двері!» – верещав ангел. «Ні», – холодно сказала дівчина з опаловими очима. «Двері відчинила я. І відчинила їх до найдальшого місця звідси». На обличчі ангела не залишилося ані сліду доброти чи співчуття, тільки ненависть, чиста, відверта і холодна. «Я вб'ю тебе», – сказав він їй. «Як убив мою родину, не думаю, що ти зможеш надалі убивати бодай кого-небудь». Ангел тримався за колону блідими пальцями, а його тіло висіло під прямим кутом до кімнати. Він зник у дверях більш ніж наполовину. Виглядало це комічно і страхітливо. «Припини», – благав він, – «зачини двері, я скажу тобі, де твоя сестра, вона ще жива!» Дуері здригнулася. А тоді Ізлінтона затягло до дверей, і крихітна фігурка стрімко крутилася і зменшувалася на очах, зникаючи у сліпучій прірві. Сила тяжіння наростала. Ричард молився, щоб його ланцюги і кандали витримали її. Він відчував, що його тягне до дверей, і краєм ока бачив, що маркіз теліпається на своїх ланцюгах, мов маріонетка на ниточках, яку тягне пилосмоком. Стіл, за ніжку якого тримався містер Вандемар, пролетів у повітрі і застряг у відчинених дверях. Містер Круп і містер Вандемар теліпалися за дверима. Містер Круп, що майже буквально висів на хвості містера Вандемара, тримаючись за фалди його фрака, глибоко вдихнув і почав, дрібно перебираючи руками, лізти його спиною вгору. Стіл зарипів. Містер Круп глянув на двері і всміхнувся, як лисиця на дуже важких наркотиках. «Це я вбив твою родину», – сказав містер Круп. «Не він, і тепер нарешті я закінчу». Тієї миті тканина темного костюма містера Вандемара не витримала. Містер Круп з криком полетів у безодню, стискаючи в руках довгий уривок чорної тканини. Містер Вандемар глянув униз на фігуру містера Крупа, що розмахувала руками і летіла від них геть. Він теж глянув на двері, але й без тіні злостивості. Знизавши плечима, наскільки це можливо, коли з усіх сил тримаєшся за ніжку столу, він спокійно сказав «Бувайте» і відпустив руки. Він мовчки полетів у світло головою вперед, зменшуючись дедалі сильніше і наближаючись до крихітної фігурки містера Крупа. Скоро дві постаті злилися в єдину чорну цятку в морі згустків фіолетового, жовтого і помаранчевого світла, а тоді вона теж зникла. Ричард подумав, що це доволі логічно. Врешті-решт, вони були напарниками. Їм стало важко дихати. Ричард відчув, як закрутилася і нібито спорожніла його голова. Стіл у дверях розламало на друзки і затягло на той бік. Один з Ричардових наручників розстебнувся, і права рука тепер вільно затріпотіла. Він вхопився за ланцюга, що тримав його ліву руку, і щосили стис його, радий з того, що зламаний палець був на тій руці, яку ще тримало наручником. Але в ній і без того стріляло червоними і блакитними спалахами болю. Він відчув, хоч і ніби здалеку, як той біль змушує його кричати. Він не міг дихати. Білі плями світла вибухали на дні його очей. Він відчував, що ланцюг скоро не витримає. Звук, з яким грюкнули чорні двері, заповнив собою цілий світ. Ричард з розмаху влетів спиною в холодну залізну колону і сповз на підлогу. А тоді в залі запала тиша. Тиша і цілковита темрява великої зали під землею. Ричард заплющив очі. Темряви не стало ані більше, ані менше, тож він знову їх розплющив. Тишу увірвав сухий маркізів голос. «І куди ти їх закинула?» А тоді Ричард почув, як зговорила якась дівчинка. Він знав, що то мала бути Дуері. Її голос був схожий на голос малої дитини, котрій час лягати до ліжечка наприкінці довгого і виснажливого дня. «Я не знаю, далеко звідси я так стомилася. Я...» Дуері сказав маркіз. «Опануй себе». Дуже добре, що він це сказав, подумав Ричард, бо хтось мусив це зробити, а сам Ричард забув, як балакати. А тоді в темряві щось клацнуло, то розкрився наручник, а затим ланцюг ковзнув залізною колоною на підлогу. Тоді хтось чиркнув сірником. Загорілася свічка. Вона слабко палахкотіла в рідкому повітрі. «Побудь серед тепла й свічок», – подумав Ричард, але не міг пригадати чому. Дуері нетвердо пішла до маркіза зі свічкою в руках. Вона простягла руку, торкнулася його ланцюгів, і наручники розстебнулися. Він потер зап'ястки. Тоді вона підійшла до Ричарда і торкнулася єдиного наручника, що тримав його. Той упав на землю. Дуері зітхнула і сіла на підлогу поруч. Ричард витягнув неушкоджену руку і підклав її під голову Дуері, прихиливши її до себе. Він повільно гойдав її вперед і назад, наспівуючи безсловесну колискову. А в порожній ангеловій залі було дуже-дуже холодно, але скоро тепло непритомності накрило і горнуло їх обох. Маркіз де Карабас дивився на поснулих дітей. Сама думка про сон, про те, щоб повернутися, нехай і ненадовго до стану такого близького до смерті, лякала його більше, ніж він міг коли-небудь повірити. Але нарешті навіть він опустив голову на руку і заплющив очі. І нікого не стало.